Varu pastāstīt arī sīkāk par to, kādi šogad ir populārākie māmu vārdi, kas saņem paskats. Šo informāciju mēs katrā akcijā arī apkopojam. Un tad šogad strīnieks populārāko vārdu māmu trīnieks ir Ineses, Anites un Dacis. Jāsaka, šie vārdi arī diezgan līdzīgi, jo Ineses mums bija populārākās arī iepriekšējā akcijā, bet tad vēl arī starp populārākajiem vārdiem bija Ingas un Īvetas, bet nu, pirmajā desmitniekā ir arī šobrīd šie vārdi. Savukārt visvairāk saņēmēji, tas arī diezgan tradicionāli būs Rīgā, tas ir loģiski, jā, jo Rīga ir mūsu lielākā pilsēta un galvaspilsēta, bet ārpus Rīgas tā būs Valmiera, Kuldīga un Tukums. Jāsaka, ka Valmiera mums tradicionāli, Valmierā dzīvo ļoti aktīvi veicēji, jo māmām Valmierā katru gadu gandrīz viņi saņem otru to lielāko paskaršu skaitu pēc Rīgas, un arī Kuldīga un Tukums ir šajā stopā populārāko vietu, kur tad attiecīgi dzīvo visvairāk apsveikto māmu.